Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 31 снежня. Нашыя тэмы. У Беларусі 2022 год аб'явяць годам гістарычнай памяці. У Мінску затрымлівалі Ніну Багінскую, якая адзначала 75-годзе. На мяжы з Беларусю Літва паставіла 150 кілометраў калючага дроту і 10-кіламетровы плот. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі 2022 год аб'явяць годам гістарычнай памяці. Аляксандр Лукашэнка паабяцаў падпісаць адпаведны ўказ 31 снежня. Якія ў сувязі з гэтым варта чакаць новаўвядзенні, пакуль невядома. 2021 год у нашай краіне быў аб'яўлены годам народнага адзінства. У краіне колькасць палітвязняў набліжаецца да 1000, зачышчана грамадзянская супольнасць, адбываюцца звальненні на прадпрыемствах, арганізацыях за подпісы, пастаўленыя не за тых кандыдатаў. Дату на выборах.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
У Мінску затрымлівалі Ніну Багінскую. Легендарная удзельніца пратэсту выходзіла на вуліцы сталіцы з плакатам «Свабоду палітвязням». Яе схапілі сілавікі і адвезлі ў псіхіятрычны цэнтр у Навінкі. У Навінках далі толькі паперку падпісаць, што я не адчуваю патрэбу ў лячэнні, што я псіхічна здаровы чалавек, расказала Багінская тэлеканалу, які прызнан экстрэмісцкім. Я села на 18-й аўтобус і прыехала да хаты. Міліцыянеры склалі пратакол аб адміністрацыі правопорушенні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Калючым дротам Літва агарадзіла больш за 150 кіламетраў мяжы з Беларусію. Пра гэта напісаў у Фейсбуку старшыня Камітэта нацыянальнай бяспекі і абароны Сейма Літвы Лаўрынас Кашчунас. Акрамя таго, літоўскі бок паставіў на мяжы больш за 10 кіламетраў агароджы. Такім чынам Літва перакрыла 20% мяжы з Беларусію. У восень 2022 плануецца завяршыць будаўніцтва сцяны ўздоўж беларуска-літоўскай мяжы. Кашчунас піша, што кантракты на ўсталяванне сістэмы відэаназірання ўздоўж усёй мяжы з Беларусю ўжо заключаныя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Улады працягнуць хаваць даныя па смяротнасці ў Беларусі і ў 2022 годзе. Цяпер гэта нават фармалізавалі. Як заўважыў тэлеграм-канал «Камбеларусь», у праграме статыстычных работ на наступны год няма публікацыі звестак пра смяротнасць, нараджальнасць і міграцыю. Праграма была зацверджаная 27 снежня пастановай урада нумар 746. Раней улады не паведамілі статыстыку смяротнасці за 2020 год, пасля таго, як пачалася пандэмія COVID-19.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У першы дзень 2022 года па ўсёй Беларусі пройдуць дажджы, якія ў дзённыя гадзіны будуць пераходзіць у мокры снег. Уначы і раніцай месцамі чакаецца туман, у асобных раёнах парывы ветру могуць дасягаць 15-20 метраў у секунду. Тэмпература паветра на працягу сутак складзе ад плюс 1 да плюс 7 градусаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.